tankevækkende, hvad sådan et lille mellemrum i mellem to ord kan gøre af forskel. Fordi at der står ikke alle tiders Gud. Der står alle tiders Gud. Og hvis der nu har stået alle tiders Gud, så har det jo mere været sådan en vurdering af kvaliteten af Gud og det, han giver. Vi kan nogle gange sådan sige til hinanden, hvis vi står over for et eller andet problem, at det er alle tiders løsning, det der. Men det er ikke det, der er ting. For Gud, han er ikke bare alle tiders. Gud, han er alle tiders Gud. Han satte tiden i gang, og han slutter den. Han er fra evighed og til evighed. Gud, han er allesteds nærværende. Han er gennem alle tider. Han er uforanderligt den samme i går og i dag og i morgen. Han er trofast, og han forbliver trofast. Og jeg har tænkt, at vi i dag skal være sammen om ikke den sådan klassiske juletekst. Den tror jeg også, vi møder i kirken. Og det er godt, i hvert fald den 24. hvis vi tager i kirke der. Så jeg tænkte at tage udgangspunkt i en anden klassisk juletekst, som er fra Jesajas' bog, kapitel 9, hvor vi også møder en profeti og et evangelium der fra vers 1 til og med vers 5. Og der møder vi en profeti, vi møder et løfte, og når jeg har valgt overskriften alle tiders Gud, så er det fordi det løfte, det gælder til alle tider. Og inden vi bliver sådan helt stille for Guds ord i form af den tekst fra Jesajas bog, så er der en anden ting, jeg gerne vil tage med ind, som en lille overskrift eller grundtone også for den her prædiken. Og det er et andet løfte, som vi møder, og det er det her. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Tider kommer, og tider går. Den ene generation afløser den næste. Og hævet over alt det, så er Gud den evige. For hvem en dag er som 1000 år, og 1000 år som en dag? Vi kan godt tænke på julenat i Bethlehem som noget, der skete for over 2000 år siden. Men sådan er Guds tidsregning ikke. Det budskab, vi møder i julen, det er et budskab om frelse og fred til mennesker med Guds velbehag. Det budskab, det er lige så aktuelt for os i dag, som det var for hyrderne på marken for 2000 år siden. Og det, der skete julenat for 2000 år siden, det møde, der fandt sted i stallen for 2000 år siden, det har større betydning den dag i dag, end noget andet møde, vi kan forestille os, at mennesker de mødes om i forsøget på at få styr på den her verdens vanvid. FN's generalforsamling har samlet sig rigtig mange gange i et forsøg på at få styr på denne verdens vanvid. Men de møder er intet at regne for det møde, der fandt sted i stallen med hyrderne og Josef og Maria og Jesus barnet for 2000 år siden. For det er udgangspunktet for, at vanvidet en dag slutter. Og det perspektiv skal vi tage med os ind i dagens juleprædiken. Og det skal vi møde i Jesajas kapitel 9, fra vers 1-5. Og det er en profeti, der lød 800 år før, at det rent faktisk fandt sted ved Jesajas, da han profeterede det her. Og det gik i opfyldelse i julenat. Og derfor skal vi begynde vores prædiken i aften, eller i formiddag her, for Guds ord og inden for Guds ansigt med den her tekst. Og her der skal vi prøve at lytte til, hvad vores grundproblem egentlig er, og hvad Guds frelsesplan egentlig går ud på. Vi vil prøve at lade Esajas' tekst kaste lys over nattens begivenheder i en stald i Israel julenat for 2000 år siden. Men jeg tror, der er mange af os, i hvert fald os, der er voksne, eller ved at være voksne, kan kigge lidt på verdens begivenheder, som de er nu, med en tiltagende uro. Det er kun noget, jeg møder, når jeg sådan taler med jer, mine kristne venner og brødre og søstre, men faktisk også på en helt almindelig værtslig arbejdsplads. Folk kan godt fornemme det. Det er blevet mere og mere legitimt at sige, at der er et eller andet, der ikke er helt, som det skal være. Det er, som om verden er ved at spænde ud af kontrol, har jeg hørt folk sige. Og nu skal vi så lytte til Esajas, en for os i dag 2800 år gammel profeti, som gik i opfyldelse for 2000 år siden, men som den dag i dag også er en profeti, der rækker forbi vores samtid og ind i vores fremtid. Der ligger noget i profetien og venter på os derude i fremtiden. Så derfor skal vi lytte til teksten, og så skal vi prøve at stille de her tre spørgsmål og prøve at kigge lidt på det nu her. Hvad er menneskeproblem? Hvad er Guds løsning? Og hvornår og hvordan iværksætter Gud sin løsning? Vi vil rejse os og lytte til Guds ord i Jesu navn. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, for dem, der bor i mørkets land. Du går jublen stærkt, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, freds fyrste. Amen. Vi vil bede sammen. Kære himmelske far, nu beder vi dig om, at julens budskab endnu en gang må få lov til at sænke sig i vores hjerter. At vi må lukke alt andet ude og lade roen og freden sænke sig omkring dit ord. Beder dig om, at vi må få lov til at se det lys, som du kom med, ikke blot som et lys til den generation, i hvilken du blev født, men at det må være et lys ind i vores liv, ind i vores verden, og at vi må se det håb, der også ligger forud. Tak, far, at du lod det blive jul, og tak, fordi at dit ord, det holder og står fast til alle sider og igennem alle generationer. Amen. Vi kan godt kigge på verden omkring os og blive bekymret for mange forhold. Og vi kan også godt sukke, og så kan vi spørge Gud, hvornår Gud? Hvornår Gud vil du indfri dit løfte? Hvornår kan jublen bryde ud? Hvornår befrier du verden fra al dens ondskab, der hersker? Og jeg tror, måske præcis de spørgsmål for de kristne rundt i den forfulgte verden, i den lidende verden, der hvor krigen er en del af det, der foregår i baghaven, er helt naturligt og også helt reelt. Og vi kan også sidde her i vores del af verden i Danmark stadigvæk trygt og godt og tænke, hvornår stopper det her? Og det er naturligt at længes efter freden, forløsningen, roen, stopper det ikke snart. Og Gud har også lovet, at det vil han gøre. Han vil bringe det til ophør. Han vil sætte en stopper for det. En dag vil der være fred, når han skaber himlen på ny. Og når vi tænker de tanker, så er det nemt ligesom at placere alt det, der er grundproblemet ude omkring, hos nogen, der burde gøre noget andet. Og julens budskab kan også godt få den vinkel, at der er et evangelium om fred. Men det, der nemt kan blive glemt, det er, at Guds ord taler om verdens grundproblem, som er noget helt andet, end det, vi sådan umiddelbart ser for vores øjne af lidelser. Guds ord taler om et grundproblem, som er årsagen til al den ondskab, vi ser. Og al den ondskab, vi ser, og det grundproblem, der findes, det er det, som teksten her også nævner, og som er en del af svaret, eller er svaret faktisk på, hvad der er menneskets grundproblem. Udfordringen er, at vi vandrer i mørket. Vi kan nemt kigge på urolighed og krige, lidelser og klimaets forfald, som om, at det er mørket i sig selv. At det findes, og fordi det findes, så vandrer vi i mørket. Fordi det er mørkt og dystert at være en del af. At det er det, der gør verden mørk at vandre i. Og hvis Gud bare gjorde en ende på det, sikrede fred blandt alle på jorden, så ville mørket forsvinde. Det er lidt ligesom bespisningsunderet, hvis I kan huske den tekst. Da Jesus tog 5 brød og 2 fisk og bespiste tusindvis af mennesker, så fulgte skarerne efter ham dagen efter, for de ville virkelig gerne tilhøre Jesus. For hvis han kan sørge for, at de kan få mad hver evig eneste dag, så gælder det om at holde sig til ham. Men Jesus sagde til dem, I følger kun efter mig, fordi jeg kan give jer mad og drikke her nu, til livets opretholdelse. Men det er ikke det, jeg er kommet for at løse. Hvis ikke I spiser menneskesøndens kød, drikker hans blod, så finder I aldrig fred. Så overlever I ikke. Fordi problemet er et helt andet sted, end den krig, der hærger, end klimaets problemer, eller den sult, man kan opleve. Mørkets land er ikke den geografiske verden, vi lever i. Mørkets land er i vores hjerter. I Kolossenserbrevet, der møder vi juleevangeliet i en sætning fra kapitel 1, vers 13, hvor der står, han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Men her møder vi også, hvad der er problemet. Mørket. Mørkets magt. For mørket er syndens konsekvens, som er nedarvet i os alle sammen, helt fra Adams syndefald i paradisets have og frem til i dag. Og det mørke, fordi det er nedarvet i os alle sammen, det vil fortsætte ind i generationerne efter os, som det har havet i generationerne før os, og som det haver i vores generation. Den mørke vandring, som Esajas nævner i vores tekst, det er folk, der vandrer i mørke, er ikke selve lidelserne og katastroferne. De er bare konsekvenserne af det mørke, vi vandrer i. Men fordi vi vandrer i syndens mørke, så behandler vi hinanden så forfærdeligt, som vi gør. både i de nære relationer, inden for husets fire vægge, og i de store dagsordener ude i verden. Det mørke, syndens mørke i vores hjerte, er det, som Esajas beskriver som det tyngende å. Stangen over deres skulder, slavefodens kæp. Det mørke, som bor i vores hjerte, er et tyngende å. Det er stangen over vores skuldre. Ja, det er slavefodens kæp. Slavefodens kæp. Det er det, som Paulus også beskriver i Efeserbrevet kapitel 2, hvor Paulus han skriver, også jer har han gjort levende jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Møder det igen her? Fra Esajas stod der, det folk, der vandrer i mørket. Og her møder vi fra Efeserbrevet, at det, der er vores problem, det er, at vi er døde i vores overtrædelser og synder, som vi før vandrede i. Det er denne syndevandring, der er mørkevandring. Det er det, der er menneskets problem. Det er det, der i udgangspunktet er dit og mit problem. Og det er det, der fører til den urolige verden, som vi er en del af, og som vi kigger ind i. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp. Slavefodens kæp. Det er det, Paulus beskriver, når han siger, at da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Det, der virkelig tynger, og som tvinger os i knæ i syndens virkelighed, det er, at vi fødes ind i et slaveri. Og det er Satan, som udgangspunkt hersker over luftens rige. Hans ånd fødes vi med. Han haver i os og over os. Og det slaveri, det er slavefodens kæp. Satan som slavefod, som påfører lidelsen. Og det skøre er, at vi fødes ind i det her velvilligt og vil gerne. For vi vil hellere det her end Gud. Det er faktisk ikke engang sådan, at vi nødvendigvis synes, vi lider under det. Og vi har svært ved at koble det her til de lidelser, vi ser, for vi kan godt se lidelserne rundt i verden. Og det er nemt at adressere lidelserne rundt i verden og sige til alle mennesker, at de burde tage sig sammen og gøre noget helt andet. Det er også nemt nok at se og sige, ja, det der, det må være en ondskab, der hæver på en eller anden måde, som er helt forfærdelig, og han er fortabt. Men virkeligheden er, at vi alle sammen ligger der. Det er bare så svært at se det i ens eget hjerte. Og der er så mange ting, som rent faktisk synes at være godt og rart. Men vi har brug for, at Gud han viser os det mørke, så vi ser, at også vi lider under slavefodens kæp. Og den virker stadig. Det var ikke kun noget, der var gældende på Jesu tid i den generation. Det er ikke kun sådan, at Gud så det og tænkte, nu må jeg sende Jesus, fordi den generation, der var der for 2000 år siden, har virkelig brug for en frelse. Nej, den ånd virker stadig i ulydighedens børn. Og det er den, der har skabt fjendskab mellem Gud og mennesker. Og det er det fjendskab, som er årsagen til den lidelse og smerte, mennesket udsætter hinanden for. Det vildfarende mørke, mennesket fødes ind i, syndens slaveri, det gør, at verden ser ud, som den gør. Sådan var det før Jesu tid, sådan var det på Jesu tid, Og sådan er det i dag. For Satans ånd virker stadig i ulydighedens børn. Det er menneskets problem. Hvornår og hvordan iværksætter Gud så sin løsning? Hvad er Guds vej frem? Hvordan griber Gud ind i det mørke, som profetien her nævner? Hvad er Guds reaktion? Det er det her. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Hvis Gud julenat havde lavet sin almagt og sin suverænitet og alt, hvad han er, på én gang stråle ud i hans fuldkommende hellighed, så var alt blevet udslettet på én gang. Så var det endegyldigt slut lige der. Så stor en Gud er det, der bliver født julenat. Det er den vældige Gud, den evige fader, fredsfyrsten. Og prøv at lægge mærke til det lille uanselige ord, der egentlig står i den her sætning. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmen skal ligge på hans skuldre. Der er et ord i den sætning, der går igen fra beskrivelsen ovenfor. Det er ordet skuldre. Det barn, der fødes, som Gud har lovet at give os, han skal få herredømme, og det skal lægges på hans skulder. Vi fødes ind under et åg. Vi fødes med syndens stang over vores skulder, slavefodens kæp. Vi er underlagt det herredømme. Vi er underlagt det slaveri. Vi er underlagt den ånd, som stadig virker i ulydighedens børn. Og det tynger os. Det binder os. Og vi kan ikke komme fri af det. Den tyngde, der er på vores skuldre. Det barn, der fødes, han skal få herredømme, og det skal ligge på hans skuldre. Hvor er det barn? Hvornår kommer det barn, som skal få herredømme? Der var engang en lille dreng, som blev født. Sådan ville et typisk eventyr starte. Der var engang. Men heldigvis så forkyndes juleevangeliet ikke med et udefinerbart, der var engang. Fordi hvornår er engang? Hvornår det? Har det overhovedet fundet sted? Og derfor så fortælles julens budskab ikke med et, der var engang, men det begynder med et, og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus. Og nogle gange så får den der befaling fra kejser Augustus ufattelig meget plads, som om at det var noget særligt. Men det er ikke pointen. Pointen er et, det skete. Det skete. Og det skete på et tidspunkt, hvor det historisk kan fastsættes. Det skete på et tidspunkt i historien, hvor vi kan gå tilbage i annalerne og så kigge på, at der var en kejser, der valgte at sige, jeg skal have talt alle de folk, jeg har, for at jeg ligesom kan cementere min magt og sige til folk, prøv at se, hvor stor og stærk jeg er. Og lige nøjagtigt der, under den diktator, under det vanvid, der fødes der et lille barn. For det var et historisk tidspunkt, at det skete. Det er sket. Det er ikke en fabel. Det er ikke et eventyr. Det er ikke en teori. Det er en virkelighed. Det skete. Det er tidsfastsat. Det skete i de dage, hvor der fandt en historisk begivenhed sted. Og nok var han en mægtig mand, den her Augustus. Han kunne få folk til at rejse på tværs af kloden, så han kunne sætte tal på sin magt. Men han var blot et simpelt menneske. En person i sin generation, som nok satte et fingeraftryk på den tid, han levede i, men nogen egentlig magtfaktor i den samlede verdenshistorie var han ikke. Slet ikke sammenlignet med ham, der blev født i stald. Og da han blev født i stald, så skete der det, at der dukkede et antal af engle op på himlen, som i langt overgik det antal mennesker, Augustus han fik talt, for ligesom at vise, hvor stærk han var. Fordi derude på marken, hvor ingen talte, der viste himlens herskare sig for hyrderne. Og de kunne ikke tælles. For det var Gud, der kom. Så kan det godt være, at de stod i kø over ved skranken, derovre et eller andet sted, for at sige, jeg er her også. Fordi alle skulle gå til deres fødeby, for at lade sig indskrive. Men Jesus kom til sin fødeby, som er dig, for at lade sig indskrive i dit hjerte. Og det er magt. For der, hvor han bliver indskrevet, der forsvinder Satan. Den reelle magtfaktor for verdensgang gennem tider og generationer var født. Sådan som Gud havde lovet, det ville ske. 800 år før, at det skete. For da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. To ting, vi lige skal lægge mærke til her, ved Paulus' bidrag til at udlægge juleevangelium. Det skete, da tidens fylde kom. Verdens gang er tidsfastsat af Gud. Vi kender ikke hans tidsregning. Vi har ikke hans indsigt og overblik over livets sammenhæng og afhængigheder. Guds råd, Guds visdom og Guds styring strækker sig på tværs af tider og generationer. Da tidens fylde kom, betyder, da det tidspunkt i verdenshistorien indtraf, hvor Gud havde planlagt at træde ned på jorden i menneskeskikkelse, der indfriede han sit eget løfte. Det er Guds råd. Gud ved tid, sted og hvornår. Gud er i kontrol. Gud kommer ikke for sent. Gud er ikke bagud. Gud er ikke blind. Gud er ikke døv. Han kender hvert et antal af hår på dit hoved, og han kender hvert tårer, du fælder. Gud er der. Han har ikke glemt dig. Han har ikke overladt dig til dig selv. For det løfte, han har givet, det gav han allerede i paradisets have, da han sagde, til Satan, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Hans hoved skulle blive knust, Satans hoved. Det løfte gav Gud, og det har han givet op gennem generationerne frem til den her nat i Bethlehem, og han gør det også den dag i dag. Han gentog det over for Abraham og sagde til ham, alle jordens folk skal velsignes i dit afkom. Der er en trøst her til dig, som kæmper i bøn til Gud og savner Guds svar, indgriber og spørger, hvornår Gud? Hvornår svarer du Gud? Hvornår indfrier du dit løfte? Læg dig til ro i Guds løfter. Se julenat, at han gør det. Stol på ham. Hvad Gud har lovet, kan du regne for indfriet, også selvom hans løfter ikke har manifesteret sig i dit liv endnu. Fordi i det øjeblik, Gud udtaler sit løfte, der sker det. For en dag er for Gud som 1000 år, og 1000 år som en dag. Hans tidsregning er en helt anden. I det øjeblik, du læser Guds løfte, der kan du regne det for udført. Det holder. Han er i fuld kontrol. Den anden pointe, vi skal stoppe op i det her vers, det er, at da Jesus blev født på jorden, så var det for at bane vejen for, at vi kunne få barnekår. Englenes budskab til hyrderne på marken lød, ære være Gud i det højeste og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Nogle gange hører vi det udlagt på den måde, at julens budskab handler om, at Gud kommer med fred til jorden. Fred til jorden med Guds velbehag. Nej. Gud kommer ikke med fred på jorden. Han kommer med fred til mennesker. Og der er en væsentlig forskel. Og hvis vi kun kigger på Jesus som en, der skal komme og skabe fred på jorden, hvilket kunne være dejligt nok, men så er det en stakket frist. Gud kommer med fred til mennesker, fordi det er der, der er behov for fred. Der er ikke behov for fred mellem mennesker. Jo, det er der. Og det er det, vi længes efter. Men der kommer aldrig fred mellem mennesker, hvis ikke der kommer fred mellem Gud og mennesker. Gud kommer med fred til dig. Og hvis det lykkedes for alle mennesker i dette øjeblik at tage imod den fred, så stoppede al krig. Tænk om Gud kunne kigge ud på den samlede befolkning på denne jord i dag og sige, jeg har velbehag i jer alle sammen. Men det kan han ikke. For der er så mange, der ikke vil tage imod. Og det taler præcis ind i det, vi allerede har talt om. Menneskets problem er ikke krigen og ufreden på jorden mellem mennesker, eller den klimaforandring, der sker. Men det fjendskab, der er mellem Gud og mennesker. Det faktum, at vi fødes ind under slavefodens kæp, tynger os, fordi vi med synden står under Guds dom og straf. Og derfor kommer englene med et glædens budskab og siger og forkynder, frygt ikke! Frygt ikke! For krige og for alt muligt andet. Frygt ham, som kan kaste i helvede. Men se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket, for alle mennesker, der i dag født jer en frelser, ved tro på ham for i barnekår. For der fries vi ud af mørkets magt og flyttes over i Guds, hans søns elskede rige. Der flyttes vi fra mørkets magt. Det folk, der vandrer i mørket, flyttes fra mørkets magt over i sin elskede søns rige ved Kristus. Og så har du barnekår. Og det er fantastisk at have barnekår som voksen. Det er at få lov til at være barn af Gud. Det er jo sådan med barnets forhold til sine forældre, at barnet kan få lov til at leve sorgløst under forældrenes omsorg og kærlighed. Barnet skal ikke bekymre sig om livets opretholdelse, næring og overlevelse. Det tager mor og far sig jo af. Hvis du har barnekår, så lad krigene have og klimaet forfalde. Men sørg for at have barnekår. Sørg for at have Guds fred. For den bevarer dig igennem det hele. Det er det eneste, der holder. Så vil han føre og lede os hver dag, uanset hvor mørkt det så synes i vores hverdag. For som der står i Guds ord, at der, hvor jeg synes, det er mørkt, så er det mørke, der er mørkt for mig, ikke mørkt for dig, men lys. Og det er det fantastiske. Gud har ikke nødvendigvis lovet, at jeg skal vandre igennem livet her, og at mørket så forbliver lys for mig. Det kan godt være, at jeg skal vandre igennem hele mit liv her i et stort mørke, indtil den dag, jeg dør. Men når jeg har Gud med mig, så ved jeg, at jeg har en Gud, der går med i mørket, for hvem mørket ikke er mørkt, men lys. Og selvom det stadigvæk er mørkt for mig. Men han er lyset. Og hvis han er lyset, så er han freden, og så kan jeg gå med. Så tager han mig i hånden og leder mig igennem mit mørke, for han har lys på. Og det mørke, der er mørke for mig, er ikke mørke for dig. For du er lyset. Det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Der står ikke, det folk, der vandrer i mørket, får lys i deres liv. Nej, de ser et stort lys. De ser et stort lys, som israelitterne, der vandrede i ørkenen om natten, havde en skysøjle og en ildsøjle foran sig. Så fulgte de med dem. Der var mørkt omkring. De kunne ikke se en bjælle, men de kunne se den ildsøjle i mørket. Og lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Hvordan kan det gå til, at det her lille barn i krybben kan få herredømmet lagt på sine skuldre, så vi frelses? Hvordan kan det gå til? Fordi det var ikke kun julenat, at vi kan sige, og det skete i de dage. Det var ikke kun julenat, at noget skete. Den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden. Der faldt der mørke over hele jorden. Der er mørket igen. Hele jorden var i et fysisk mørke, som en metafor, som et billede på, som en virkelighed af det mørke, alle hjerter befandt sig i. Nu var det ikke kun hjerterne. Hele jorden, alle hjerter, alt var indhyllet i mørke. Og tidsfastsat historisk begivenhed, det skete i den sjette time, på sekundet, i den niende time, der råber han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Fordi hele jorden var indhyllet i mørke. Fordi Gud ikke længere var der. Fordi lyset var der ikke længere. Korset, var der mørkt. Fuldstændig mørkt. For det tyngende å, stangen over deres skuldre og slavefodens kæp var der. Lige der blev det alt sammen lagt på det kors. Alt mørkt. Her mistede Guds egen søn sit barnekår hos Gud. Her gik Jesus barnet fra julenat, der siden voksede sig voksent, alene ind i mørket og bar det tyngende å med korsets bjælke over hans skulder. Slået og pint som slave af sønnen med slavefodens kæp og med sin kappe sølet i blod i soldaternes tilfældige terningsspil. Der hang han, din frelser, for dig. I mørket. Men hvorfor er Esajas' bog her et glædens budskab? Fordi jeg har ikke taget det hele med indtil nu. Ja, vi har læst det. Men hvad står der om slavefodens kæp? Brækker du som på Midjans dag? Brækker du som på Midjans dag? For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Det kors han bar for dig, det blev vejen til, at han kunne bære herredømmet på sine skulder, ved at han bar al din byrde på sig. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefunds kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver støvler, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. Der bliver der vundet sejr. Der bliver der skabt lys i dit mørke. For han besejrede døden og brød døden påskemorgen. Da lyset er der sprang ud af graven. Så voldsomt, at soldaterne faldt omkuld og blev blændet. Hvis Esajas' bog ikke blot er en profeti, der rækker frem til julenat og til langfredag og påskemorgen, men også ind i vores fremtid, så kan vi stille spørgsmål, hvad er Guds endelige løsning på det mørke, som vi vandrer i? Alle tiders Gud er også fremtidens Gud. Uforanderligt den samme i dag som i går. Og vi møder i juleevangeliet, at det skete i de dage, og det vil ske igen. Julen minder os om, at det mørke, vi ser i verden, som udspiller sig for øjnene af os, ikke er vores største problem. Men blot symptomerne på det, der er vores største problem, nemlig synden i vores hjerte. Julen minder os om, at Jesus blev født ind i verdenshistorien, for at indfri Guds løfter, som gælder på tværs af alle generationer. Og Gud han indfriede sit frelsesløfte julenat, da han lod Jesus føde i Bethlehem. Han indfriede sit frelsesløfte langfredag og påske morgen, da Jesus tog al vores skyld og straf på sig og besejrede dødens magt, så at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Men Guds frelsesløfte rækker også ind i vores fremtid. Esajas' ord fra kapitel 9 peger ind i vores fremtid, så vi i det ord kan spejde efter den endelige forløsning. Der hvor Gud endegyldigt gennemfører og fuldfører sin frelsesplan. For os i dag her i 2024, der venter vi på et nyt tidens fylde. Der vil være et tidspunkt, hvor Gud siger, nu er tidens fylde nået. Fuldstændig på samme måde som julenat. Og der ligger endnu et, og det skete i de dage, for det vil ske igen. Den dag vil komme, hvor Gud vil indfri sit endegyldige frelsesløft. Men i de dage, efter denne trængsel, skal solen formørkes, og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og kræfterne i himlen skal rystes. Og der skal menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed. Og der skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse. Og hvis vi havde tid, så kunne vi gå ind i verdensdommen og læse præcis, hvordan Gud ville gøre det. Han vil stille alle op foran sin trone, og de bliver skilt ad til højre og til venstre. Nogen vil gå evigt fortabt, og nogen vil blive frelst. Nogen vil gå et evigt mørke i møde under Guds straf, og andre vil gå ind i lysets rige. Og Jesus taler i Markus 13, hvor det her er fra, om den store trængselstid i de sidste dage, før Gud han holder dom og gør en ende på verden og skaber en ny himmel og en ny jord. Og i tiden op til den dag, siger han, som kommer, når tidens fylde er nået, der vil der være en periode med en trængselstid så stor, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud han skabte jorden. Og der vil heller ikke komme en lignende tid efter. I præcis de dage, der vil konsekvenserne af syndens mørke nå sit klimaks. Aldrig har der været mørkere. Når den tid er forbi, og hvis ikke Herren afkorter de dage, så bliver intet menneske frelst, siger Guds ord. Men det gør Gud, står der også. Han har lovet, at han vil korte de dage af, for at de frelste ikke skal gå fortabt. Så det kan du vide. Dagene vil blive kortet af. Det er et løfte, der er sagt. Det vil han. Han vil korte de dage af for dig. For at bevare dig. Men det er et løfte. Og det kommer. Og derfor er julens budskab ikke kun noget, vi skal lytte til, som noget, der skete for 2.000 år siden. Men det er et budskab om den fred, du skal leve med i dag. For at du må være blandt dem, for hvem dagene bliver kortet af. For hvis ikke du har freden i dit hjerte disse dage, så bliver de dage aldrig kortet af, så bliver de evige. Hvis ikke vi har julefreden i vores hjerte, så bliver de dage ikke kortet af, så bliver de evige. Men har du Jesus, så bliver dagene kortet af, og så bliver du bevaret. Og så vil de, når de dage er forbi, så vil Jesus komme tilbage igen, og dengang så kommer han altså ikke som et lille barn, men så kommer han i den suveræne kraft og magt, som han er. Og på den dag, så vil Esajas' profeti blive opfyldt. Endegyldigt. Guds løfte indfriet i sit fulde omfang. På den dag, så er der en ny jord, hvor intet ondt bor. Og hvor intet mørke er. For Jesus han siger, jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Det er han, for ham er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. I tankevægten nogle gange at tænke på den her verdensbefolkning, som vi har nu. Jeg læste et sted, at ca. 65% af verdensbefolkningen er i alderen mellem 15 og 65 år. Det vil sige om 50-70 år. Der er alle dem, som vi i dag regner for nogle virkelig vigtige mennesker, som vi måske også selv nogle gange synes, jeg er med til at sætte et eller andet fingeraftryk på den her jord. De er væk, de er borte. Men Gud forbliver den samme. Det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys, har vi været samlet om. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Men der vil han gøre jublen stor. Og der skal vi glæde os for hans ansigt, som man glæder sig over høsten. Som man jubler, når man deler byttet. For der vil det tyngende år og stangen over deres skulder og slavefodens kæp være brækket. Og der vil der være sådan, at hver støvler, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blodet, de skal brændes og fortæres i evig ild. Da er det slut. Alt sammen, fordi et barn er født os. En søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Og den dag, der vil enhver stå at sige til ham, du er en underfuld rådgiver. Du er en vældig Gud. Du er evighedsfader. Du er freds fyrsten. Og det må I ikke glemme. I må ikke glemme det. At for Herren er en dag som tusind år og tusind år som en dag. Og han er ikke sent til at opfylde sit løfte, som nogen måske mener, og som vi også selv kan gå og tænke. Men han har tålmodighed med os, fordi han vil, at ingen af os skal gå fortabt, men nå til omvendelse. Kære himmelske far, tak fordi du sendte din søn til jorden for at frelse. Jeg beder dig om, at vi må have vores hjerter indskrevet i din bog, så vi må være blandt dem, for hvem dagene bliver forkortet, når du kommer igen, så vi bliver bevaret. Jeg beder dig om, at vi må se på dig og ikke på den urolige verden omkring os, som så net kan skræmme os, men vi må se på dit kors og den sejr, du har vundet der, og at det holder igennem alt. Og at vi ved troen på dig allerede har livet. Vi har sejret, og vi er bevaret. Og du er trofast, og du holder dit løfte igennem generationer til os og i den tid, der kommer.